the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa galab Jimco ah bisha Mayna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. Idaacadda galabnimana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Aashi Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dad kale oo laga tarxilay waddankan Mareykanka ayaa maanta laga dejiyay magaalada Muqdisho.
Tallaabadu waxay isku jireen adii 22 dadka aniga soo galay oo border-ka isku soo dhiibay iyo inta kale dad meesha adii xoogaa joogay. Dad kale waxay ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laaqay, dad samirkooda is dagaaleen, dad aad daraayay wax lagu qabtay. Dad noocaas isku jireen.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya.
Waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan waxbarashada loo sameeyey, oo imtixaanka loo daabaco kaararka loo sameeyey inay u fariistaan loogu talagalay. Waa arday dhan tiro taqriiban 23,000.
Imtixaanku waa inuu ku salaysan yahay manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah, si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka lagu soo qaatay sanadkan.
Manhaj midaysan bas ma aha wax muhiimadda, waa inay jiraa iskuulaad dowladda ee bangareysa oo qof kasta muwaadin Soomaali ah oo heli karo.
Xubintii umuraha Islaamka ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa laashay 8 ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna amartay in dib loogu noqdo doorashadooda. Warqad ka soo baxday maxkamadda oo ku taariikhaysanayd 16-kii bishan May ayaa maxkamaddu ku sheegtay in kadib dacwo socotay in ka badan 5 bilood ay ku baabi'isay go'aankii xubnaha madasha qaranka iyo guddiga doorashada federaaliga ee lagu fasaxay 8 kursi oo ka mid ahaa 11 kursi oo guddiga xallinta khilaafaadka ay hore u laaleen. Qoraalka ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay taageertay go'aanka guddiga xallinta khilaafaadka ahaa in kuraastaasi la laalo islamarkaasina dib loogu laabto doorasho cusub. Maxkamaddu waxa ay sheegtay inay amriso in doorashada cusub lagu tartamo kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada kala ah Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir, Maxamed Saciid Cabdullaahi, Maxamed Axmed Abtidoon, Nadiif Aadan Isaakh, Muna Khaliif Sheekh Abuu, Cabdicasiis Saalax Carmaan, Sharma Arke Garaad Saleebaan Buraale iyo Samra Ibraahim Cumar, waxaana dacwadda ka gudbiyey dadkii kale la tartamayay ee kala ahaa Muumino Sheekh Cumar, Aadan Maxamed Cali, Khaalid Cumar Cali, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Boqor Cabdullaahi Axmed Cali, Malaaqh Siidow Maadow, Ibrahim Saalax Dayfullah iyo Caasha Xaaji Cilmi. Macadda sida go'aankan uu u dhaqangeli doono, waxaana jira in kuraasta ay maxkamaddu laashay ay xildhibaanadu ku fadhiyay hore uga qayb galeen doorashadii madaxweyne ee dalka ka dhacday 8 February iyo go'aanno ay soo saareen baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in argagixisnimada iyo Kuuriyada Waqooyi ay yihiin ajendayaasha ugu waaweyn ee kulanka hoggaamiyaasha wadamada ku jira G7, kaasoo maanta oo Jimco ah ka bilowday Seychelles oo ah jasiiradda ugu ballaaran ee Mediterranean-ka. Isagoo uu dhinac fadhiyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayuu madaxweynaha dalka Mareykanka sheegay in kulan khaas oo diiradda lagu saari doono dhibaatada Kuuriyada Waqooyi. Halista nukliyarka iyo tan gantaalo ay sii kordhaysa ee Kuuriyada Waqooyi ayaa loo arkaa caqabad amni oo weyn oo Trump uu wajahayo, lagana sugayo inuu xal u helo. Trump waxa uu horey wacad ugu maray inuu ka hortagi doono Kuuriyada Waqooyi inay awood u yeelato inay hesho gantaalo nukliyar ah oo gaari kara dalkan Mareykanka.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xogta ay u dusiyeen warbaahinta Mareykanka ee ku aadanayd baaritaanada qaraxyadii Manchester ka dhacay, islamarkaasina ay ballan qaadeen inay arrinkaasi baariyaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi ay tahay wax laga caroodo. Xogta la dusiyey ayaa ku saabsan baaritaani taasi oo ay ka mid tahay magaca qofka qaraxa fuliyey iyo sawirada ay booliisku caddeyn ahaan ugu hayeen waxana ay ka xareysay booliska baaritaanada waday ee wadankaasi Ingiriiska. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna ku sugan shirka isbahaysiga gaashaanburta NATO ee magaalada Brussels, waxana ay arrinkaasi la wadaagaysaa ahmiyadda difaac iyo xogta inay isdhaafsadaan dhinacyadu ay muhiim u tahay weli macadda cidda bixisay xogta la dusiyey.
Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegaya in niman hubaysan ay weerar ku qaadeen gaari basa oo siday dad masiixiyiin ah iyagoo dilay ugu yaraan 23 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in 25 qof oo rakaab ah lagu dhaawacay weerar ka dhacay Jimcahan maanta ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in kooxdaasi ay safar xagga diinta ah ugu socdeen koonfurta magaalada Qaahira ee dalkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda Mareykanka ayaa dad kale oo hor leh waxay ku celisay magaalada Muqdisho, waxaana dadkaasi la sheegay in tiradoodu ay ka badan tahay 100 qof. Dadka ilaa iyo hadda ay dowladda Mareykanku soo tarxiishay waxay gaarayaan 207 qof. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhoweyd waxay wareysatay qaar ka mid ah dadkaasi maanta Muqdisho dib loogu celiyey oo kala ah Samir Cabdiraxmaan Carab iyo Salmaan Maxamed Ducaale. Waxaana ku horeynaya hadalka Samir.
walaal markii hore waxaan joogi jiray Miami, markii Miami aan badan ku xirnaa ari Georgia la geeyay, haddana Miami lagu soo celiyay, laakiin markii u dambeysay Miami ayaa lagu soo qaaday meelo badan ay soo mariyaan.
Marka maxay ahayd sababta lagugu diiday inaad dalkan ku noolaato Mareykanka? Maxay kuu sheegeen inay dib kugu celinayaan?
Taas horta jaajta mar hore kumay in wadan kale laga celiyo waa badneen dhalinyaro badan ahayn, qof kastana kiiskiisu ku dagaalamayay. Kiis kale dee markuu dhamaado ama qofka waxaa la siiyaa wax order removal dhaho oo wadanka in laga celiyo. marka qofka saddex bilood markay hayaan uu sii dayn jiray nusaan
haye
marka saddexdii bilood waa dhameystay ka badana dhameystay waxay sii dayna maana arag
marka goormaa Mareykanka soo gashay adiga
Mareykanka waxaa soo galay 2016 kii bishii koowaad
marka ilaa intaas ma xabsi ku jirtay
marka intii dambe waxa ku jiray xabsi oo criminal ku jiray marka xabsi caadi ah isugu jiray oo detention ah intii dambe waxa ku jiray xabsi oo de criminal ah
haye marka adiga ma xaakim yaa ku xukumay
qofku markuu horeysu meesha gala interview lagu qaadaa interviewga marka laga qaado hadduu interview ku baasana maxkamadda loo gudaadiy kalena halkaas laga soo celiya usaan
haye
marka interviewga ku baasay maxkamadaygii aan maray maxkamaddu u dambeysa waxaa lagu siiyey marka order removal wadanka in laga celiyo
marka ma kuu sheegeen sababta
bay sabab ma jirtay maadaama sabab wax lama jiro waayo hore Soomaalida saas un baska 2008-9-10 ilaa iyo waqtigaas oo dhan xilgu cabdirashiid cali shabaag safaaradda hayo kale qofku marka la siiyey order removalka ama dhinaadku waxa loo yaqaanaba waxaa la siin jiray oon saddex bilood ahayn jireen kadibna banaanka dhigi jiray xadhigi jiray hore Mareykanka isaga noolow qof la celiyamuuna jirin
hadda meeqa ahaydeen maanta kooxdiina Muqdisho ka laga dejiyey meeqa ahaydeen
100
haye maxay isugu jireen 100-kaas
walaa kadib waxay isugu jireen adi 22 dadka aniga soo galay oo borderka isku soo dhiibay iyo inta kale oo dad meesha adi waxoogaa joogay
dadka hadda tusaale ahaan adinkoo kale waxaa ahaydeen dad dacwadahoodii la diiday oo dawladdu ku qancweysay dadka kale maxay ahaayeen idinla socdeen
dad kale waxay ahaayeen dad ayagana sharciyadooda lagala laabtay dad samilkooda isdagaaleen dad daraagis wax lagu qabtay dad noocaas isugu jireen
marka ma dad kale idinla socday oo dalal kale u dhashay mase kontankiinaba soomaaliya ahaydeen
adi markii hore laba kenyaatiyan la socday labadii kenyaatiyan waxaana looga reebay kenyaana looga reebay
bal waxaa nooga sheegtaa si dadkuna u fahmaan safarkaaga ah Mareykanka ku soo gashay sidee buu ahaa xaggee ka timid markii hore
Soomaaliya ka tegay waxaan qaatay fiisa oo Brazil ka tegay Brazil markaan ka tegay ilaa fiisa watay 8,000 iga gatay inta kale waxaan ku maray Beiru waxaan ku galay Luk gaari baan ku maray base adi ilaa waxaan ku socday Ecuadorna sidoo kale gaari aan uga baxay bas Colombia bas aan ku galay oo uga baxay marka Colombia marka laga baxaa waxaa la maraa badda la maraa doonaad halkaas ka raacnay doonti markaa ka raacnay waxaa ku degnay Panama jungalkeeda meel duuro howde marka halkaas aan 7 bari ka lugeynaynay dhul jungal oo howde
marka ma koox kooxa u socotiin mase qof qof a ahaydeen
way koox kooxa adi 5-6-7-8 haddaad intii wadada isku aragtay si raacda
marka madad wadada yaqaano oo muqallasiin ha idin wada mise dad iskood u socda ahaydeen oo iyaga isticmaalaya jahooyin
bay dangalkaas marka la gaaray horta dadku waxay isugu xiriireen dad muqallas qaato lacagtooda wata laakiin markaas anaga lacagta anaga isticmaalayna lacagtaada meel isku marinays waayo qof kaliis wadan mari karo meesha ma taqaan afna ma taqaan dad isbaanish ku hadlaan marka waa in lacagtaada uu ku wado
marka een qofa lacag siinaysan qofkaas idin wadaayo idin geynaya mareeka
wadankaasi markaa galo mukhalas ka qaada lacagtiisa inaysa 2,000 dollar 3,000 dollar mukhalaska wadankaasi wuxuu ka cunaa 3,000 dollar ka cunaa marka lacagtaada waxay ku tahay dokumenti marka lagu qaso booliska qabto ku baarnaayaan ama waxa kale ma ku baarnaan mise waxa waaye waxaana siinaysa wax isbahana marka waxay ku weydiintaa waa inaad siisaa adoo mukhalaskii kula socdo
markii aa mareykan soo gashay meeqa lacag ahay kuugu kacday inaa mareykan timaado
$20,000
hadda muqdisho ku noqotay muxuu yahay qorshahaaga
qorshayga wuxuu yahay xub meel aan bilaama ahayn
assalaamu alaykum
wa alaykum assalaam walaal magacaaga
haa walaal wax la ilaahay salmaan maxamed cala la ilaahay walaal
haye salmaan waxaan nooga warantaa bal sidii safarkaaga iyo soo gelitaankaaga maraykanka marka hore uu ku yimid
walaal horta maraykanka waxaan soo galay 2015 bisha 11-aad marka interview baa la iga qaaday adigu interview waan ku baxay maxkamad baan ayaan waxaan aaday 2016 bishii 8-aad baan ayaan maxkamadda tagay
marka inta u dhaxeysa marka dacwada aad ku baastay iyo marka aad maxkamadda tagtay xaggee ku sugnayd oo aad joogtay
waxaan joogay markii hore taxi baan ayaan kasoo galay kadib markii dambena January 2016 ayaa layga soo transferay 14-keedii Georgia lay keenay Georgian marka aan ku dhacay kuna dhameystay kiiskaygii
marka intaas banaanka joogto ma ahayn qof xabsi ku jira
maya xabsigan ku jira mar laba banaanka maan aadin
bal waxaan nooga warantaa safarkii Mareykan aad ku timid xaggee ka soo bilowday sidee Mareykan ku timid
walaal iskumid baan ahayn Brazil baan ayaan soo marnay Ecuador Beirut lukaas aan soo marnay sidaas timid uu kugu sheegay
haye marka ma isku lacag intaa la'eg oo ilaa sida hadda uu sheegay 28,000 ma lacag intaa la'eg kaaga baxday safarkaaga Mareykanka mise ka badan
walaal aniga safarka walaal 30,000 dollar ba ayaa igaga baxday dhowr jeer ba la xiray oo meelahan laatiinka laygu xiray layga sii daayay
tusaale ahaan hadda marka xamar laynu ku celiyo ma lacag laynu siiyaa jirta
may shilin nalama siin walaal wax allaale wax nala siiyay ma jiraan criminal baaba ayaa nagala dhigay diyaaradda waxaa nala saaraa berigii hore waxaa raaci jiray ICE immigration-ka ayaa raaci jiray laakiin annaga hadda waxaa nala socday military-gii Mareykanka ayaa nala socday
kaasi waxa uu ahaa Salmaan Maxamed Ducaale waxaasi kasii horeeyay Samir Cabdiraxmaan Carab labaduba waxay ka mid yihiin tiro 10 ruux gaaraya oo waddankan Mareykanka laga musaafiriyay oo dib magaalada Muqdisho maanta loogu celiyay halkaasina diyaaraddii ka dejisay waxay u warramayeen Falastiin Axmed Iimaan
galab jimcaha oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa laashay natiijada doorashada 8 kursi oo ah kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka oo horey muran uga taagnaa maxkamadda ayaa amartay in kuraastaasi dib loogu tartamo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla oo la hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta go'aankan maxkamadeed uu sameynayo Cabdulqaadir soo dhawow bal siyaasiyiinta aad la hadashay ku weeyihiin marka hore
aasha aad umaadsan tahay go-aanka maxkamadda oo nuqul ka mid a ay heshay COA-da waxaa ku cadeyd in 8 kursi oo horey dacwadahooda u socdeen muddo 5 bilood ay maxkamaddu dib u soo celisay kula raacday go-aankii guddiga khilaafaadka xilliga shaqeynayay markay socotay doorashada dadka go-aanadan ay saameynay waxaa ka mid ahaa Ibrahim Saalax Bayfullah oo kuraastan 8-da mid ka mid a u tartamay isla markaana dacwadaha iyo in qaab aan saxay looga badiyo aaminsanaa dacwad la muddo ku jira waxa uu ii sheegay in dacwadan muddo ay socotay ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka ay xaqiijisay in ay dib loogu laabto doorashada kuraastan waxaan kaloo la hadlay marwacaasha xaaji cilmi oo kamid ahayd xubnahan dacwadooda socota isla markaana doorasho ka dhacday magaalada Cadaado. Qaab sida xilliga ay ku doodaysay marwacaasho iyo doodda socota ee maxkamadda, iyo dacwadu waa ahayd in aan loo marin hannaanka saxda ahaa doorashada ku dhacday qaab masuqmaasuq ah oo uu kusoo baxay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo ka qayb gala doorashooyinkii dalka ka dhacay, tii guddoonka, tii madaxweynahaba lagu magacaabo xildhibaan Abdisoo yare, kursigaas uu ku fadhiya isla markaana iyana dib loo celshay. 8 kursi dhammaantood waxay ahaayeen kuwa markii hore guddiga khilaafaadka maamulkii ama guddiga doorashada heer qaran ay soo celiyeen, laakiin markii dambe madasha qaranka ayaa arrintaasi laashay oo xildhibaanadaasi ku su-aalisa meesha doodaas ayaana taagmeeday caasho muddooyinkii dambe. Waxaas ugu dambeyntii arrintan ay soo isbaxday islamarkaana faragelisay maxkamadda sare ee dalka, waxaana dib loo laalay 8 kursi oo xildhibaanadan ama siyaasiyiintan markaa la yidhi diba ugu tartamaano in loo maray qaab shar ee maxkamaddu sheegtay.
waxaad ka warantaa waxaad sheegtay inaad la hadashay xildhibaanad caasha xaaji cilmi oo kamid a kuraasta dib loogu tartamayo inay hadda u tartantana diyaaru ah, ma kuu sheegtay rajada ay qabto caasha xaaji cilmi ee ku saabsan bal in dib loogu tartamo kursigan hadda dib loo celiyey?
Caasha xaaji cilmi waxay ii sheegtay in dadka soomaalidu iyo siyaasiyiinta wax badan qaabka waxu dhacaan markii laga hadlo kursigeeda ay la yaab ahayd waxay xustay, inkastoo iyadu dabcan ay tahay qof siyaasi oo kursigan iyo arrintiisa ku jirtay in doodo badan ay jireen, waxay xustay inta Cadaado ay joogtay in iyadu doorashada aysan ka qayb gelin, in kursigan qaab qaldan loo wajaha, sidaas darteedna ay sheegtay inaysan marna ka harin ilaa sharciga ay sheegtay inay tagto. sidaas ayay la xustay inuu maanta ku timid in maxkamaddu ay arrintaasi go-aamiso inay mar kale dib loogu tartamo kursigan caasho xaaji cilmi. marka laga hadlayo qoldadii haweenka kuraasta u qorneyd xilligaasi ama hanaanka wax lagu qaybsanayay ayay ahayd in 2 qof oo dumar ay ku tartamaan. marka caasho waxay mar walba taagneyd in kursigan qaab siyaasadeed ama beel ahaan in dumar ay ku tartamaan ayay ahayd, sidaas darteedna wiil baa kusoo baxay oo rag baa ku fadhiyay kursigaasi. dooda ugu weyna caashaalkaasbay salka ku haysay. kursigan kuraasta kale ee doodu ka taagneyd waxaa kamid a Cabdicasiis Sarmaan oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Ibrahim Saalax baa la tartamayay kursigaasi. hore baa loo laalay, mar kale baa lagu celiyey. wuxuu ahaa kuraasta dooda weyn ay ka taagneyd oo aadka laysku hayay. waxaa kamid ahaa kursigan Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirka hore ee batroolka oo xildhibaan Shaar hadda uu kusoo baxay oo isagana Jubbala doodiisu aad bay u socotay oo waxay ahayd. waxaa kamid a gabar lagu magacaabo Murakey oo iyadana kursigan markii hore lasoo celiyay, laakiin madashii qaranka oo ahaayeen madaxdii maamulada Soomaaliya iyo madaxweynihii dowladda ee xilligaasi xubnihii shaqeynayay ay qaab awoodah ay guddii khilaafaadka u laaleen, isla markaana ay yidhaahdeen waa in laga gudbaa si ay doorashadu u hirgasho. xilligaasoo waqtiguna aada u yaraa, doorashadu ay soo dhaweyd, qof walbana uu xilligaasi u orday si uu cod ku heli lahaa, maadaama guddiga madasha qaran qaarkood ay ahaayeen musharaxiin u tartamaya xilka madaxtinimo. markaas qaab cariiri baa muuqday caasha.
marka ugu dambeyntii si kooban Cabdulqaadir, waqtigaana haya, waqti ma loo qabtay hadda doorashadan la qabanayo?
waqti saxa oo hadda la qabta ma jiro. waxaa kaloo la isweydiin karayaa dhaxalgalkeeda iyo sida arrintan ay ku suurageleyso iyo waxay ka dhihi doonaan hay-adaha dowladda. inkastoo maxkamaddii ugu sarreysa dalka go-aan kale ay gaartay, waxaana la sugi doonaa xildhibaanada 8 ah oo iyagu dabcan madaxweynaha kursiga fadhiya soo doortay iyo go-aanno dalka ka hirgelay u codeeya balqaabka mar kale looga saari doono isay u tartami doonaan. su-aashaas baa la sugayaa jawaabteeda oo hadda loo fadhiya.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka taleefanka ee Muqdisho si toos ugu jiray.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, Jacfar Kukaay ayaa la diyaara.
kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaanu ku soo qaadaynaa imtixaanka midaysan ee wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadayso ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka baxaysa dugsiga sare. Tirada ardaydaasi waxaa lagu sheegay 23,000, waxaana ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Kismaayo. Barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa xilligan ma yahay waqtigii ku habboonaa in imtixaan midaysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed. Maxaase loo baahan yahay in lagu tallaabsado haddiiba ay dhacdo in imtixaan midaysan laga qaado ardayda ka qalinjabinaysa dugsiga sare guud ahaan dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. ugu horreyntii waxaan jeclahay in aan Maxamed Cabdulqaadir, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, weydiiyo bal inuu warbixin kooban naga siiyo imtixaanka hadda socda iyo heerka uu marayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay. Waa sidaa u sheegtay, wasaaradda waxbarashada waxay maalmahan ku mashquulsaneyd qaadista imtixaanka qaran ee dugsiga sare looga baxayo, oo ah sanadka saddexaad oo imtixaanka noocaas la qaado. Oo imtixaanka midaysan oo loo dhan yahay oo laga qaaday ardada waxaa sanadkan saad la socotaan waxaa loogu talagalay imtixaanka inay u fariistaan qorshaha loo sameeyey, oo imtixaanka loo daabaco kaararka loo sameeyey ee u fariistaan loogu talagalay waa arday dhan tiro taqriiban 23,000. Runtii imtixaankiina waa loo fariistay, waxay bilaabay maalinta sabtida ahayd oo taariikhdu ahayd 20 May 2017, waxaana ku ekaa shalay oo taariikhdu ahayd 24 May 2017.
waayahay waa mahadsan tahay. Waxaan aadayaa wasiir Abshir oo Yuusuf Ciise, wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland. Wasiir, adinku inteebu idinla marayaa xaalka imtixaanka dugsiga sare?
waxa weeye annagu waxaanu qaadnay imtixaankaanu qaadnay waa dugsi sare iyo hay-adka isku jira weeye. Imtixaankaasuna waxa weeye waa sanadkii 19-aad weeye, sanadka 13-aad ku ah inkii la qaaday. marka eydadka iyo foonfooradu way isku jiraan, waxa weeye 12,680 arday
dugsiga dhexe iyo dugsiga sare.
waaye
maadaama dowladda federaalka ah ay qaadayso imtixaankan midaysan dugsiga sare looga gudbayo, adinku maxaad qayb uga noqon weydeen maadaama afarta maamul goboleed ee kale ay ku jiraan imtixaankaasi?
waxa weeye saad ula socotay dee federaalku hadde runtii waa wax maartay runtii hadde tartiib u socdo processkiisii baa lagu jiraa. Puntland runtii iyadu waad garanaysaa sanadkii 13-aad weeye. marka runtii ardada sideedaba inagu markaynu qaranka ahay waxaa looga qaadi jiray imtixaanka wuxuu ahaa manhaj midaysan weeye. ardadu markay manhaj midaysan leedahay ayaad imtixaan guud qaadi karaysaa, laakiin haddii weli manhajkii magaranaysa aan laysaga iman, marka ardada markaa qiimaheedii dee meelu ku dhacayo ma jirto, mana dhacdo imtixaan guud in la qaado arday manhajkoodu kala duwan yahay. marka haddaad maqashid arday baa imtixaan guud laga qaaday, waa inay leedahay manhaj midaysan, waa inay leedahay.
waaye waa kuu soo laaban doonaa khadka iigu jir. waxaan hadda u weecanayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Doctore, dabcan xogaal baad u tahay waxbarashada Soomaaliya. Imtixaanadan midaysan ee hadda la qaadayo oo aan dabcan sanadkii ugu horreeyay ahayn, inkastoo tirada ardada ka qayb qaadanaysa ay kala duwan tahay, sidee baad u aragtaa adigu?
Waan salaamayaa walaalahay khadka ku jira dhammaantood iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaysa maanta. Cabdi salaam, runtii waxaa mudan in maaragtay aada loogu farxo in maanta ay imtixaanaadkaasu ay galeen arday baaxadooda intaas gaarayso oo dalka oo dhan ah. waxayna muujinaysaa dadaalka ay wasaaradda waxbarashada tan federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ugu jiraan in ardayda Soomaaliyeed dhanka waxbarashada aada looga haqabtiro. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo runtii imtixaanaadka midaysan ka dhaca Soomaaliya, sida agaasimaha guud uu sheegay, ma aheyn kuwa dhacay keliya 3 sano lasoo dhaafay. runtii waxaan isleeyahay inta uu sheegay wasiirka Puntland sanad walbaba imtixaanad waa la qaada Soomaaliya oo mideysan oo maaragtay gobollada ay ku jiraan. Runtii berigii aniga aan joogay wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare sanadkii 2010 iyo 2011 waad xasuusataan in imtixaanaad guud dalka iyo xeryaha qaxootigaba ay ka qayb galeen Dadaab iyo kuwa ku yaala Kenya iyo Ethiopia ku yaala bay ka qayb galeen. Runtii imtixaanadkaas way jireen, walow hadda wasiirka Puntland uu sheegay 13 sano in imtixaanadkoodu soo socdeen, laakiin intaasba waxbarashada dalka Soomaaliya way wada socotay. Walow nasiib darro arrimaha siyaasadeed ay keenayso inaan la helin manhaj mideysan, waa runtii wasiirku imtixaanku waa inuu ku saleysan yahay manhaj mideysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuulka lagu soo qaatay sanadkaas oo caruurta soo baxaysana ay yeelato maqaam lagu wada darso aqoontooda waxbarasho heerka ay gaarsiisan tahay si ay jaamacadaha ugu diyaar garoobaan. Maxaa yeelay Jacfarow, waxaad arkaysaa ardayda Soomaaliyeed markii ay dugsiyada sare ka baxaan oo ay shahaadooyin soo qaataan oo ama dibadaha yimaadaan mustaqbalkooda waxbarashadu usan sinnayn. Maxaa yeelay manhaj mideysan ma laha. Ardayga ka yimid hadda Puntland iyo kan ka yimid Xamar ama Kismaayo ka yimid isku manhaj ma ahayn. Markay tagaan Pakistan ama Qaahira ama Turkiga ay tagaan oo la yidhaahdo jaamacad baad gelaysaan, waxaa dhacaysa qaarkood inay waxbarashadu ku fiican yihiin, qaarkood inay maaragtay mustaqbalkooda aad u liito. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya in siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliya dowlad goboleedyad iyo dowladda federaalkuba aysan ahayn mid u danaynaysa maslaxadda caruurta iyo waalidka shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay siyaasadan la isku haysto waxaa uga muhiimsan in caruurtoodu ay helaan waxbarasho qiimo leh oo ay dibadda iyo gudahaba ay uga faa'iidaystaan.
Way waa kugu soo laaban doonaa doctore. Waxaa kaloo qadka ku jira Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee isla dalkan Mareykanka. Ismaaciilow, waad maqlaysaa in imtixaanadii mideysnaa dalka laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa laga qaadayo hal imtixaan, inkastoo maamul goboleedka Puntland kiisa uu gaar u yahay. Adigu sideed u aragtaa horta in imtixaan mideysan laga qaado ardayda Soomaaliyeed ee hadda dugsiga sare ka baxaysa?
Jacfar, waad mahadsan tahay iyo dhammaan dadka igala qayb qaadanaya doodan. Waa arrin horta oo lagu farxo in oo dad Soomaaliyeed intaasoo sano oo micnaha oo duruufo farabadan oo adag ay jireen ay haddana waxbarashadii aysan dariishada ka bixin oo 2 sano ka hor waddanka markaan ku noqday waan ku soo farxay inta jaamacada furan, inta iskuulaad furan. Laakiinse haddaan wax yar ka taabto imtixaanka oo laga dhigaayo guud, aniga waxay ila tahay inkastoo oo asiga naftirkiisa markii hadhowtay la gaaro laga doodi kara, laakiin waxay ila tahay aniga waxyaabo kaloo asiga aad ugu muhiimsan fiicanaan lahayd inay horta hore jiraan markaas asiga kadib lagu dhiso, oo ay kamid tahay hore sida hore loo soo sheegay sida macnaha manhaj mideysan. Laakiin sidoo kale manhaj mideysan bas ma aha wax muhiimadda, waa inay jiraa iskuulaad dowladda ay fangareyso oo qof kastoo muwaadin oo Soomaali ah oo heli karo, soo hadhowti qofkaas wiilkaas ama gabadhaas ay ugu fariisan karaan imtixaankaas. Marka adigoona macnaha qof aadan siinin macnaha waxbarashadii dhan aadan siinin si baaxad leh, markaas dhexdeed intii qofooda iska bixin karta bas gooni imtixaan looga qaadaya ama wax tarse. Marka ma aha dabcan dadka macnaha waa garan karaa duruufaha, waana dadaal badan, waana u mahad celinayaa wasaaradaha arrimaha ku shaqulka leh. Laakiinse sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in marka aan intaan imtixaan yaana ka hadlin, hadda uu ka jiraa waddankaas adduunka uu ka jiraa imtixaan oo nooce, inkastoo hadda Mareykanka waddankan camalkaba soo qabay imtixaanada noocaas standardized testing lamaho laga sii goodbye, oo hadda jaamacadaha ugu horeeya ama Ivy Leagues jaamacadaha ugu heerka horeeyo Mareykanka ee ayaga naftirkooda ay kasii baxayaan sababtoo ah dulduleelo fara badana laga arkay, xitaa marka waddanka oo hore u marsan yahay oo imtixaankaas dhibaatooyin fara badan leeyahay.
Hadda imtixaanka mideysanaad kala jeedaa
way adag tahay. Ha, sababta waxaa waaye in dadka khubarada ee waxaa laysku ilaa hadda aan micnaha laysla meel dhigay la arkay imtixaanka uu faa'iidooyina uu leeyahay dhibaatooyina uu leeyahay. Qofkii oo ka yimaada qoys iska sabool eh oo aanan helin micnaha amase waxbarashada laga yaabo inuu gadaal dambe kasoo galay ama soo iskuul muddo magaalo iska baaba'san ama saxaafad baaba'san kasoo baxay, hadhowti qofkaas in hadhowti intuu dadaalka soo sameeyey oo la measure gareeyo waxaan ay dhahaan proficiency, waa marka waxaa micnaha wax proficiency-ga qofkan proficiency ma ku yahay, ma gaaray xilligaas micnaha heerkaas ma gaarsiisan yahay, iyadoonan aan aada loo fiirinayn waxa la dhaho growth, amase laga yaabo qofkan inuu kasoo bilaabay inuu qofka dhan 3 sano amase 4 sano ama 2 sano xitaa uu iskuul dhan dhigtaya laga yaabaa, laakiinse inuu heer oo micnaha meeshuu ka bilaabay meeshuu gaaray oo farqi weyn u dhexeeya, taasna ma sheegi karayso imtixaan hal mar loo wada fariisto dadka qaar ah imtixaanada ka naxo. Dadka qaarkood waxaa waaye micnahaasa cuduro maskaxa ku dhici kara, dadka qaarkood waa lagu kala fiican yahay. Qof arday oo imtixaan qaadashadu ku fiicanaa laga yaabaa inuu sidiisa kale arday iska liita yahay, amase waxaa laga yaabaa arday aada u fiicnaan lahay inuu halkaas maalin macnaha si uu ka noqoto. Marka ila ma aha imtixaan bas in oo lagu xiro, waa aragna wadamada hadda sida Hindiya oo kale, dadku macnaha waxa waaye imtixaankaas haddaadan ku gudbin ood buundu fiican ku helin, mustaqbalkaada dhanaa dudumaayo. Marka dad badan oo iyo kuwri iyo wadamo noocee
waa usoo laaban doonaa. Waa mahadsan tahay. Waxaan ku laabanayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Maxamed Cabdiqaadir. Maxamed, waad maqlaysaa in laga dhawaajiyey in manhajka Soomaaliya ama ardayda hadda imtixaanaadka u fariisanaysa ee 23,000 ah aanay manhajka ay wax ku soo barteen amaba muqararku aanu midaysnayn oo ay kala duwan yihiin oo qoloba meel wax looga dhigayey. Sidee marka ay idinkugu suurta gashay in imtixaanka aad midaysaan?
dadka imtixaanka laga qaaday wax midaysan ma loo dhigay. Manhaj midaysan hadda Soomaaliyeed weli ma diyaarsana, oo hadda qosaas lagu jiraa, waa timar dhaweed la furay ama la isku raacay, la qiimeeyey xeyndaabka manhajka Soomaaliyeed oo dhammaaday. Lakiin shii sare waxaa loo sameeyey muqarar midaysan ama silibas midaysan afar sano ka hor. Ma ogtahay waxa hadda laga fikiri karana ma aha in imtixaan laga qaado qaran oo midaysan dad aan wax isku mida loo dhigin. Ardadaas imtixaanka laga qaaday, imtixaanka laga qaadayo 23,000 waxaa loo dhigay muqarar midaysana loo dhigay, waxay leeyihiin boogad midaysan. Runti wax oo aqoon ahaan ama cilmi ahaan ama lagu fikiri karo in ummad wax kala duwan digato imtixaan laga qaado oo si looga qaado madalaba. Marka ardadaas waxaa loo dhigay oo qaateen oo 3-4 sano ka hor loo sameeyey barnaamijkaas midaysan oo buugtooda loo diyaariyey oo maaragtay lagu keenay imtixaankaas wuxuu ku dhisan yahay wixii loo dhigay oo midaysan.
Wayahay, waxaa jiray dabcan hay-ado ama dallado waxbarasho oo kala duwan oo waddanka ka jira. Gees ilaa gees dalladahaasi iskuullabay ku leeyihiin Soomaaliya, iyaga laftirkooda imtixaanadoodu waxay u muuqdeen kuwa midaysan dallad walba markaanu si gooni ah uga hadlayno. Sideed ula tacaamusheen dalladihii waxbarashada ee gacanta ku soo hayay xilligii burburka ilaa maantan?
Dalladaha waxbarashada oo waxbarashada ku soo hayay gacanta ilaa burburka runti aad ayay u mahadsan yihiin. Howl badanna way soo qabteen, waqti maaragtay bannaan oo hadda dowlad soo gasho wax dhigta ayna jirin, waxbay soo dhigeen. Kumanaan arday oo bannaanka ku dhici lahaydna waxbay bareen oo jaamacada kasoo baxay ama shahaadooyin sarsare soo qaatay, aaday u mahadsan yihiin. Waxbarashada Soomaaliyana waxaas leedahay sida badan, maba istaagin, nambarkaas ka yaraado laakiin ma istaagin, way socotay. Markasta keliya marka wasaaradda markay timid waxay ku dadaashay dalladihii loo yeero ayaga ruuxooda loo yeero oo ay ka qayb galaan maaragta dooda iyo si loo midayn lahaa muqararka. Muqararka saasaa lagu mideeyey, ayagoo joogaa lagu mideeyey, wuxuu soo maray stage kala duwan oo marba si loo habeeyey. Kadib marka waxay isla og yihiin oo laysku raacaa manhajkii iyo muqararkii lagu mideeyey oo buugtii lagu diyaariyey, marka saasay maaragta hawsha ka wargashay.
Waya, ma jiraan marka iskuulle hadda aanan qayb ka ahayn imtixaankan aad qaadaysaan?
Ma iskuul gooniya ka baxsan ma jiro. Iskuul markaas aan udurro gaar kale leh oo aan gelin waxaa dhici kartaa. Waxaa ka mid a masalan iskuullo aan annaga waxaan hadda dhigno imtixaan ka qaadno waa wax lagu magacaabo dugsiga sare ee maaragta caamka ama maaragtay general secondary school. Marka waxaa dhici kara dugsiya sare oo ka duwan inay jiraan oo ama qaarkood waaba jiraan ama science gaara dhiga ama farsamo ah kulaasada kumi jiraan waxa xanaga laga qaaday.
Waayahay, waxaan aadayaa wasiir Abshir. Wasiir, dabcan waad maqlaysaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, muqararkii wuu midaysan yahay, inkastoo manhaj guud oo hadda samaysan oo loo fariistay aanu dalka ka jirin, haddana muqararkii la dhigayey wuu midaysan yahay. Marka idinku maxaa idiin diiday inaad muqararkaasi qayb ka noqotaan, imtixaankana aad qayb ka noqotaan?
Waxaan u malaynayaa Puntland waa waqtaa kuu sheegay oo 13 sanadood bay imtixaan qaadaysay. Manhaj kale waxaan u malaynayaa manhajkii ugu horreeyey oo la sameeyo ayuu ahaa. Midda labaad, iskuullo midaysan weeye oo dhammaan manhajka isaga ah ee Puntland leedahay iyo iskuullada Puntland oo dhan ay ka qayb qaataan oo qayb ka yihiin waaska la qorayay qayb ka yihiin, tababarka macalimiinta qayb ka yihiin, dhismayaasha dhisintooda qayb ka yihiin. Marka waxa weeye manhajkan runtii waa manhaj 13 jirsadayn marka waxa weeye hadheer federaalka waxa weeye waa wax geedi socod hadheer la wadaa weeye waa wax insha Allah markii uu sii socdo wax kan waa process la lagu socdo weeye marka hadhowdii inta mar la isu yimaado in manhajyada oo dhan la bidayo weeye waana run oo dee waa tahay inaga halkaas qof kasta ka jiray manhaj sideedaba marka tacliinta la rabo in la tayeeyo horta marka ugu horreysa weyn oo manhaj yeeshaa in inta laysu yimaado manhajkaas markaa la midoobay manhajka kanu waa manhaj runtii ilaa sekondari weeye oo weliba casreysan oo manhajka hore uu lahaan jiro inta qaranka ka bedelan oo ka horumarsano sida maartay maanta loo sameeyo modern manhajyadaas loo sameeyo u samayso weyn
waayahay su-aasha marka meesha taagan waxay noqonaysaa waxaa jira deeqo waxbarasho oo dowladda soomaaliya ay hesho deeqahaasi dabcan waxaa loo qaybinayaa ardayda maamul goboleedyada dalka ku kala sugan haddii maamul goboleedyadii kale ee dalka ka jiray ay imtixaankoodu uu mid yahay Puntlandna uu gooni yahay natiijada markaas ardayda ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ardayda markaas ee Puntland ee imtixaanka dugsiga sare ka soo baxday
xagga scholarship-yada isaduksoon tahayba istaydada qaar baan dhigay dhawaan dhalamay marka waxa weeye masalan kor markay 13 sano soo jirtay ee scholarship-yay helaysay ama federaalka wuxuu soo marayeen ama iyada wax helaysayba
Dr. Cabdinuur in badan baad ku soo jirtay majalkan waxbarashada haddana wasiir baad ka soo noqotay dhinaca waxbarashada ah ee Soomaaliya sida hadda xaalku uu u socdo sidee buu kuula muuqdaa ma in laga soo reynayo oo dhinaca waxbarashada tayadiisii ay kor u sii kacayso mise weli kala qaybsanaan in ay jirto oo tayadii ardayda soo baxaysa ay hoos u sii socoto
waxaan isleeyahay marka hore runtii angaasimahay wasiirku waa mahadsan yihiin dalalka ay ugu jiraan arrimaha waxbarashada hase ahaatee caqabadan ah inaanu dalku wada socon muddo ay soo socotay mid hadda bilaabatay maaha runtiina waxaad moodaa berigii aan waxbarashada Soomaaliya gacanta ku hayay sababihii la ii sheegay beriga oo marka uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland wasiirka hadda jira ee maxaa la yiraahdaa arrimaha gudaha Mr. Juxa intaan hadda wasiirku sheegay ay ahayd caqabadaha jira runtiina waa dhibaato soo socotay oo aan siyaasadna ka marnayn waxaan isleeyahay dowladda federaalka ayaa mas-uuliyaddaas ay u taala in siyaasad midaysan oo waxbarashada go'aan laga gaaro oo keeni karta in dowlad goboleedyadu ay iskooda ay maaragtay waxbarashadooda u maamulaan oo waxbarashadu ay noqoto mid dowladda federaalku ay gacanta ku hayso oo dowlad goboleedyaduna ay ku leeyihiin maaragtay talakeen iyo maaragtay wada shaqeyn ama in loo daayo dowlad goboleedyada oo ay ku tartamaan Hirshabeelle, Jubbaland, Puntland, Somaliland oo waxbarasho maaragtay goboleysan ay leeyihiin oo runtiina keeni karta dowlad goboleed inay muhiimad gaar ah iska saarto oo ay ilaaliso horumarka waxbarashada dowlad goboleed hase ahaatee iyadoona la helin siyaasad midaysan oo ku aadan waryaar mas-uulka ah waxbarashada shacabka Soomaaliyeed awalan maxaan u baahanahay inaan soo saarno shaqsi aan u baahanahay muxuu yahay marka uu dugsi sare ka soo baxana maxaan ka rabnaa ma inuu shaqo diyaar u yahay ma inuu jaamacad diyaar u yahay marka meeshaasi ka imaaneysaa maaragta manhajka midaysan faa'iidadiisa walaalkayga warsame wuxuu ka dhawaajiyey jirde in wadamada koray ay gaareen heer ay yiraahdaan imtixaankan guud ee la qaadayo cilad uu leeyahay anaguse ciladahaas ma gaarin hadda oo waxaan raadinaynaa war ardayga tagaya Pakistan ama tagaya Qaahira ama tagaya Suudaan ee ka yimaada Soomaaliya ama ha noqdo Somaliland ama ha noqdo Puntland ama ha noqdo Jubbaland ama ha noqdo Hirshabeelle war mustawa midaysan oo dadkaas ajnabiga ah oo safaaradda Soomaaliya ay ka matasho dowlad goboleed dowladahaas dibadda ah ma la heli karaa oo ma la dhihi karaa war ardayda ka imaanaysa Soomaaliya waxbarashadooda halkan la eg tahay muqararkoodu waa noocan dadaalkooda intaanu la eg yahay hasa haddii qofka uu leeyahay anuu Hirshabeelle ka imid waxbarashadeedu waa intaan ana funta ana ka imid waxbarashadeedu waa intaan haddii dowladaha adduunku qarqalad iyo dhibaato ay kala kulmayaan waxaan isleeyahay waxay la kamid tahay arrimaha siyaasadda ee lagu dirsan yahay maanta Soomaaliya inay arrintan ay la kulmaan ayna mid ahayd mid hore u soo jirtay una baahan dowladda federaalka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed inay ka gaaraan go'aan ah wariyaha iskale mas-uuliyadda waxbarashada qaranka sidayna wada shaqeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka
اسماعيل جردي ان ولهدو اسماعيل مخافا ايده او اردايغا سومااليد او جيري كرا ان امتحان كلاميديو او او كسو غدبو ان اردي ولبا شهادو كدوان ميدا صاحيبكيس او واتو isagana uu jeebka kala soo baxo oo marka dibadaha la tago ama jaamacadaha ee Soomaaliya ka baxsan waxbarashada loo raadsado dadkiiba ay ku wareeraan oo ay yiraahdaan hal wadan baad ka timaadeen 20 shahaado oo kala duwan wad wadataan
inkastoo cilado jiraan haddana imtixaanka ee faa'iidooyinka uu leeyahay sida Dr. Cabdinuur loo sheegay waa run aniga hadda jaamacad aan ka shaqeeyo hadda ka hor arin dhacday ay jirto oo arday Soomaaliyeed oo jaamacad Soomaali ma haddii si sarweey ba jaamacad ka soo baxay aan la garan waayo lagu wareeray sida saliiray ardayga darajooyin fiican u haysta laakiin sa jaamacadda ma hubno noocay tahay waa hadda soo sheegay Dr. Cabdinuur laakiin sa midas naftirkeeda ilaa hadda ana ila ma aha inuu xalin karo imtixaankan waxaana arintaas waa arin u taalo een agaasimaha hadda imaqlaayo oo wasaaradda arrimaha dibadda u taala in oo la helaa wax la dhaho accreditation board oo la dhaha hadda iskuulka ardayga oo kasoo baxay xitaa waa muhiim ma aha bas imtixaanka wuxuu ku helay bas ma aha marka jaamacadihii xitaa ma diiwaan galsano waxaan fiiriyay subaxdaana maantadaana fiiriyay wasaaradda waxbarashada website-keeda ilaa hadda kuma qorno jaamacadaha diiwaan galsan oo accredited ka ah dugsi sare waxaan dhan kuma qorno secondary information-kaas wax oo la heli karo ma aha marka waxaan fiiriyay Kurdistan macnaha oo waliba oo qayb ka mid ah Iraq oo la aqoonsan way leeyihiin qofkii rabo waa fiiri karaa marka maxaa loo diiday wadamada dhan adduunka way leeyihiin ilaa ay hadda wasaaradeena waxbarashada iyo hidaa tacliinta sare labada wasaarad la isku daray ilaa ay hadda website-kooda ma laga heli karo xitaa jaamacad liis ku jira oo lagu dhahayo jaamacadahan waa jaamacadaha diiwaan galsan ama secondary-yaashan waa wax diiwaan galsan marka imtixaan la iska soo qaato kaliya waxba ma sameyn doona sababta isla ardaygaas hadda waa la raacdeeyey sababta loo raacdeeyeyna ma aha inuu ahay arday xun sababtoo ah gradekiisa uu fiicnaa laakiin iskuulkiisa lagu kalsoonaan waaye markii la fiiriyay wasaaraddii oo waxbarashadana wax oo diiwaan galsan waa la waayey
maxamed cabduqaadir hadda arday 23,000 ahba imtixaankii u fadhiisa dabcan inta ku guuleysatay imtixaankaasi dowladda baa shahaado siin doonta kasoo baxda ee wasaaraddaada adigu hadda aad joogto shahaadooyinkaas ardayda ay soo qaataan marka laga reebo kuwa aan imtixaankan ka qayb gelin oo iyaguna shahaadooyin kale oo gooni ah la siin doono jaamacadaha gudaha waddanka ka jira xiriir ma idin ka dhaxeeyaa ah in shahaadada dawladdu ay bixiso mooyaane aanay shahaado kale ardayda ka aqbalin
jaamacadaha gudaha waa naga dhaxeeya cilaaqaad iyo shaqeyn waa leenahay oo private ka ah laakiin weli ilaa hadda sanadihii hore amarkaas wasaaradda kama soo bixin inaan gudaha lagu dhiganin jaamacad wasaaradda shahaadada laga qaato maana shahaado kale laga qaato barnaamada way ku guli jireen laakiin sanadkan weli ma soo bixin taladii iyo go-aankii wasaaradda wuxuu noqon lahaa lagu yeeli doono sababtoo ah sanadihii hore arday badanaa imtixaanka baaqatay gruufa badanaa iska jiray cabsi badanaa jirtay ilhaam fara badanaa jirtay marka wasaaradda way ka gaabsatay shan arday badan oo soo baxday loo ciqaabin laakiin sanadkan maadaama arday badan gashay waa dhici karaan wasaaradda go-aan kale kasoo baxo haddii la iraado marsaasaasa aan uga jawaabi lahaa midda kale walaalkay maaragtay jirde imtixaanka midaysan intii wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan doctor cabdinuurna wuu ka shekeeyey soomaaliya waxbarasho way ka jirtay waana baahsaneed meel badan laga furay iskuulladii baraajiga badanaa la furay laakiin waxaa meesha la mugnaa laba arrimood in loo sameeyo qiimeyn midaysan qiimeyn midaysan marka waxay keenaysaa in dadkii hal qiimeyn lagu sameeyo haddii marka iskuulkasta isaga wax qiimeysto yaa shahaadada siinaya haddii waddan kalaa inay ka baxaan shahaadada yaa siinaya nasurtoogaysan markana wasaaraddu shahaado bixiso imtixaan maysan qaadin oona kala garanayn ku way kaliyiin
waxaan u weecanayaa dhinaca wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Aw Yuusuf. Abshir Aw, arday 4,000 ka badan baa dugsiga sare oo keliya imtixaankiisa u fariisatay Puntland. Ardaydaasi marka ay ka baxaan oo imtixaanka ay dhameystaan, shahaadada ay helayaan waa shahaado noocee ah? Ma shahaado maamul goboleedka Puntland uu leeyahay, mise shahaado ka soo baxaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya?
Ay, waxay qaataan shahaadaday qaataan waxa shahaadada Puntland weeye, waayo 13 sanadood shahaadaday qaadanaya waa Puntland ay qaataan. Midda labaad, waxay qaataan shahaadada maartay federaalkana waa la qaataa oo weliba ardada maartay dibadda aadaysa markay aadayso kale federaalka teesa la qaataa. Marka shahaadadu waa shahaado maartay xagga federaalka taalla weeye. jaamacadaha gudaha oo dhan waxay galayaan waxa weeye shahaadadaas Puntland bay ku galaan. Marka shahaadada Puntland bay qaataan gruubka yar oo tagayna shahaadada federaalka ayay qaataan.
Way hay, laakiin soo cadaalad darro uma muuqato arday aanay dawladda federaalka ah imtixaan ka qaadin in ay shahaado siiso.
Ma cadaalad ma noqonayso, wax yar noqonay waxa weeye. Waxa weeye waxa kan oo federaalka runtii waad arkaysaa 3 sanadood weeye, 3 years. Kuwa kana 3 iyo 12 sanadood weeye imtixaan iyo manhaj iyo adduun isku fadhiyay. Dabcan. Marka waxa weeye waxka waa process lagu socdo weeye. Maalintii manhajka la midayo oo macalimiintii garaysa.
Laakiin wasiir, haddii aan in yar ka dhex galo, saddex iyo tobanka sano gobollada hadda imtixaanka laga qaadayo waxbarasho la'aan maanay ahayn, laakiin maamul la'aan bay ahaayeen. Waxbarashadu waa ay socotay, iskuulladu waa ay jireen, qaarkood baa laga yaabaa 13 sano ka badan inay iskuullo ku yeeleen. Marka waxbarashada markaan ka eegno, waxaad moodaa in iskuulladu ay isku waqti ahaayeen in ay wada jireen, laakiin maamuladuun ay kala horreeyeen. Arrinta marka ma la dhihi karaa waa siyaasadaysan tahay? Waxbarashada iyo siyaasadana haddii ay isqabtaan, meeshaas waxaa dhibaato ay kasoo gaaraysaa ardaydii waxbarashadooda in la tayeeyo ay ahayd.
May adeer aan taa kaaga warraban, waxkan wax siyaasadaysan maaha. Waxkan waa education, waxbarasho wax siyaasadaysan maaha. Laakiin waxa weeye soomaalidu waa burburtay, saad ogsoon tahayda. Markay burburtay, dee degaan waliba waxluu sameeyey, degaamaha qaatay oo markiiba qaatay oo iyagu xoogga tacliinta saaray oo tacliintii mideeyey ama mid baraysida ama midba wuxuu doono ha noqdo mideeyey. Marka runtii waxa weeye dad xoogga saaray weeye.
Doctor Cabdinuur, manhaj midaynta wax badan baa laga hadlay, waxaana la isku raacay in manhajka la mideeyo oo manhaj la dejiyo ay tahay tallaabada ugu muhiimsan ee lagu mideyn karo imtixaanka oo keliya ma ahe waxbarashada guud ahaan dalka Soomaaliya. Sidee manhajka lagu mideyn karaa? Ma sahlan tahayse in manhajka ama manhaj inta loo dejiyo dowladda Soomaaliya haddana la gaarsiiyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka jira?
Waxaanan shaki ku jirin in dalka ay ka jireen mahuba haddana wax kusoo biirin in kale ilaa iyo 9 daladood oo runtii beligooda ay dalka oo dhan ay waxbarashadiisu ay maaragtay gaarsiiyaan oo aysan arrimaha siyaasadu aysan kasoo dhexgelin howlaha ay wataan. Runtii waxaan isleeyahay jaamacado branches oo maaragtay laga furo dalka oo dhan ayaa hadda ka bilowday, oo masalan jaamacadda Muqdisho oo kale inay kuleedahay qeyr bay kuleedahay Boosaaso iyo meelo kale. Marka horta runtii waxbarashada Soomaaliya ma kala baxsana. Runtii jaamacadda East Africa ee ku taala Puntland waxay ka furan kartaa branch haddii looga baahdo waxbarashada Jowhar, waxay ka furan kartaa Jubaland. Marka shacabka iyo howsha loo qabanayo ummadda xagga xaqabtirka waxbarashada waa mid maaragtay gacan saar weyn oo ay Soomaalidu ay ka dhexayso. Hase ahaatee culeysku wuxuu yimaada oo keliya markii la yidhaahdo waxbaa la qaybsanaya. Runtana in laga lexlexdo ma aha. Sababta loo diidayo manhajka midaysan waxay tahay in xoogaa arrintaasu ay siyaasadaysan tahay. Imtixaanaadkan marka la qaado kadib waxa ku xiga waxay tahay scholarship in la bixiyo. Arrintan aniga waa soo maray, yani mid aan yani laga sheekeeyo maaha. Marka scholarshipyada la bixinayo, dabcan wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waxay haystaa list oo ardaydii ka baxday dugsiga sare. Dabcan wasaaradda waxbarashada waxaa looga fadhiyaa kow inay tasdiiqin siiso dadka ka wata shahaadooyinka Puntland oo ay saxasho in shahaadooyinkaas ay noqdaan kuwa dibadda laga aqbalo. Laba, in scholarshipska ama minxooyinka la siiyo Soomaaliya Puntland qayb laga siiyo, Somaliland qayb laga siiyo, dabcan inta kaloo Soomaalidana qayb laga siiyo. Oo maxaa imaanaya marka in listada ay soo gudbisatay Puntland la fiiriyo, la yiraahdo sidaan ku qiimeyna meeqa qof ayaa laga siiya. Marka arrimahaas oo dhan waxay ka imaanayaan runtii ma aha in manhaj midaysan aan la gaari karin. Waxaase ka horeeya heshiis ma jiraa in ummadda Soomaaliyeed ay go-aansatay arrimaha waxbarashada in laga maamulo xagga federaalka ama laga maamulo xagga dowlad goboleed ah. Wax dhib haleedah ma laha barnaamijka Puntland ay ku socoto inay Jowhar shabeellada tirshabeelle ay sameysato, ay sameysato Puntland, ay Jubaland sameysato, qol walba sameysato, dowladda federaalku ay noqoto meeshii la soo imaanay oo waxa soo laga soo jeedinay. Wax ay leedahay malaha. Hase ahaatee waa in arrinta horta marka hore laga heshiiyaa si hore loo ambaqaado. Manhajka midaysan wuxuu wanaag u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, meel alla meeshay tagaan, in ardayga ka soo baxay Qandala ama ka soo baxay Kismaayo ama ka soo baxay Beledweyne marka uu gudaha joogo laga shaqaaleyn karo, jaamacaddu geli karo, mustawihiisa waxbarashadu ay la egtahay jaamacadda. Markuu dibadda tagana uusan dhahayn anii carabiga wax laygu soo baray, anii af Soomaaliga wax laygu soo baray, anii Ingiriisba wax laygu soo baray, oo Soomaalida dibadda tagaysa oo dhanna mustawahooda waxbarashada iyo language of instruction ama luqadda wax lagu soo baray ay midaysan tahay oo aan la dhihi karin war Cumarna waa sidaan, Zahrana waa sidaan, sidaan u qaabilna. Marka culayska ugu weyn oo na haystaa wuxuu yahay gudaha dhexdiisa dalka mahe ardada Soomaaliyeed oo ku dhiban Pakistan, ee ku dhiban Qaahira, ee ku dhiban Suudaan, ee ku dhiban meelaha kale oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay barnaamijyo kala duwan ay wadaan oo caqabad ku ah horumarkooda. Soomaaliland qayb ka tahay oo maxay yeelay ardayda Soomaaliland ka yimid markuu Pakistan tago waxaa matalaysa safaaradda Soomaalida iyo arrimaha wasaaradda waxbarashada. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa siyaasadeysan yihiin, manhaj lagu isugu yimaado kaliya kuma eka, waxay ku eg tahay baarlamaanka inuu mas-uuliyad ka qaado arrintaas, inuu ka soo saaro siyaasadda waxbarashada ee ku aadan waxbarashada dalka, ma federaali ba mise dowlad goboleed.
Gabagabadii baan isla soo gaarnay wasiirka waxbarashada Puntland, ilaa goormabaad qiyaasaysaa in sidan lagu sii jirayo oo waxbarashada ay kala qaybsanaan doonto, imtixaanaduna ay kala qaybsanaan doonaan, sidaasna tayadii ardayda dugsiga sare ka soo baxaysay ay hoos ugu sii socon doonto?
Anigu waxaan filayaa waxay ku xidhan tahay shacabka Soomaaliyeed bay u taallaa. Muurtu waxa weeye horta manhaj sida lagu sameeya wuu degdeg, waa wax fudud weeye. Muurtu waxa weeye dadku sideedaba federaalka waxa weeye in laysu tago oo wax la dejisto weeye. Haddeer waxa weeye gobolladaas oo dhan artay isteydadaas oo dhan inta laysugu yeero la dejiyo, khubaradooda la dejiyo, manhajyada la manhajkayaal oo markaa samaysan wixii manhaj leh manhajyada meesha la keeno dabadeedna horta mid fiican horta la dejiyo wax wey khalqigu isu yimaado wey. Laakiin mid intu un meel fadhiisto iyo manhaj baa samaynaya kaa lagu socdo deed ma jirto. Manhajka waxa wey waa khalqigaa laysugu yeeraa, wixii maartay manhajyada jirtaa laysugu yeeraa, markaasa manhajka hortaas uu samaysmayaa. Waxaana ka horreysa manhajka siyaasadda ka cararayna siyaasadda maartay educational policy haddaadan lahayn tacliini ma socoto. Marka ugu horreysa waa inaa systemka la dejiyaa. For example, waxaa ka soo qaadaa dee Puntland oo kale registration baa jira wax la yihahdo iskuul aan wasaaradda waxbarashada u register garaysnayn ama jaamacad aan u register garaysnayn ma jirto. Waa in halkaas ku yaalaa systemkii lagu ogaabinaa waa inuu systemkaasi meesha yaalaa tacliinta.
Waayahay Dr. Cabdinuur, taladaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa oo dhinaca waxbarashada Soomaaliya ah, haddii ay noqon lahayd arintan hadda taagan ee imtixaanka la mideeyey, arinta laga hadlayo manhajkan weli aan midka ahayn, muqararkan koonfurta iyo Puntland kala socda, si waxaas oo dhan meel la isugu keeno oo waxbarashadii loo tayeeyo, taladaada ugu dambeysa maxay tahay?
Waxaa marka hore in la helo u baahan siyaasad waxbarasho oo ah macnaheedu waxay tahay yaa mas-uulka ah waxbarashada qaranka, tan dugsiga hoose dhexe, tan dugsiga sare. Mas-uuliyaddaasu waxay keenaysaa in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeedii iyo arrimaheedii ay noqoto mid maratay laga agaasimo cidii marka mas-uuliyaddaas qaado. Marka marka la helo waxa loo yaqaano National Education Policy oo isleeyahay runtii wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka inay u soo gudbiso baarlamaanka Soomaaliyeed oo laga doodo, oo ay xildhibaanada dowlad goboleedyaduna ay ka doodaan, oo la fiiriyo war maxay maslaxad ugu jirta qaranka Soomaaliyeed in siyaasadiisa waxbarashada ay noqoto. Macnaheedu wuxuu yahay maxaan ka rabnaa arrimaha waxbarashada, caruurtu maxaan ka rabnaa inay ku noqdaan, macalimiintu sideen u taageernaa, dugsiyadu sidee loo maamula, sidee shahaadooyinkooda ay maaragtay isu weydaarsadaan, sideen u taageernaa ardada dibadda jirta. Marka siyaasadaas la diyaariyo oo xildhibaanadu ay raalli ka noqdaan oo ayaa dowlad goboleedyaduna laga sugaya inay ku shaqeeyaan, dabcan waxay noqon kartaa mid baahsan oo dowlad goboleedyadu ay u madax banaan yihiin arrimaha qaarkood, waxay noqon kartaa mid xaaladda maanta lagu jiro darteeda dowladda federaalku ay dusha ka maamusho wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay maaragtay talooyin ka dhiibato. Sidii la isku raacaba, waa in muhiim ay noqotaa in arrimaha waxbarashada loo helo siyaasad lagu maamulo, lagana saaro siyaasadda khilaafka ka jira guud ee ah maadaama ay goboleedyadu ay rabaan inay danahooda gaaran ay wataan maaragtay in aanan aysan imaanin khilaafka siyaasadda jiro inuu salraad ku yeelanin qaabka loo agaasin waxbarashada dalka. Taas ayaan isleeyahay inay wanaag u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan in arrimaha waxbarashadu aysan siyaasad naga noqon oo caruurta mustaqbalkooda iyo horumarkooda aan u fiirino yani si noo wada faa'iido ah oo aan cid gaara maarata faa'iido gaara ugu jirin.
Way aad baad u mahadsan tahay waqtigaba aada inoo soo galay oo aada inoo soo ciriirinaya barnaamijkii faaqidada todobaadka. Todobaadkana intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir, iyo wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Ow Yuusuf Ow Ciise, iyo Ismaaciil Jirde Warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda Oregon ee dalkan Maraykanka. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Intaynu barnaamij ka lamid ah dib ugu kulmaynana, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay. Somaliland ayaa sheegtay inay kasoo horjeedo inuu qabateynta hubka laga qaado Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay taasi walaac ku abuureyso. Hadalkan waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Sacad Cali Shire oo shalay nagu soo booqday studiyaha V O A. Isla Jacfar Kuukay oo goor dhaweed aad dhegeysanayseen ayuu waramay
hubka iyo warwarkiisa annagoo keliyaba maaha. Haddii meel ay dhibaato ka taagan tahay amba deganaashalaanay ka taagan tahay hub lagu soo kordhiyo, waa sida dab xaabo kale lagu shiday ayuu noqonayaa. Dabcan waanu ka warwarsanahay hubkaa la keenay Soomaaliyan. Runtii hubba uma baahnaba, guri walba wuu yaala, dukaan walba wuu yaala, meher walba meel kastaba wuu yaala.
Shacabka Soomaaliyeed waxay u arki karaan Soomaaliland inay kasoo horjeedo in ay Soomaaliya degto oo ay nabad noqoto, maadaama cunaqabateyntii hubka oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay codsatay in laga qaado si ay nabad ugu soo dabaasho dalka. aad adinku kasoo horjeesteen oo aad diideen, ma laydin arki karaa sidaas?
Waxaan halkan kaaga caddaynayaa inaanu jecelay Soomaaliya inay degto oo nabad noqoto oo barwaaqo ku noolaato. Annaka dambe noogu jirta deganaanshala-aanteedii iyo dhibkeedii dani noogu ma jirta annaga. Laakiin waxaanu qabnaa waddanka hub baa ka buuxa, waxaanu annagu cabsi ka qabnaa hubkaa cusub ee la keenayo in loo isticmaali karo si toos iyo si dadbanbaba in lagu dhibaateeyo dadka reer Soomaaliland. Dabcan anagoo keliyaba maaha, laakiin gobolko dhan ba uu ka qaba.
Dowladda gobolka ka tirsan oo weli ka hadashay ma jirto yaan cunaqabateynta hubka laga qaadin Soomaaliya.
Una malayn maayo in hub la keena uu xalilayo mushkilada Soomaaliya. Mushkilada Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay dhexdooda ay ka heshiiyaan si aanu kubaanu sameynay. Waxay u baahan tahay dowlad bay u baahan tahay tayale oo sharciga nidaamka ku dhaqanta. Waxaa loo baahan yahay in milishiyooyinkii hubka laga ururiyo demobilization in la sameeyo ayaa loo baahan, laakiin hub dibadda laga keeno keligii mid xalilaya maaha mashaakilka maanta jira.
Waayahay wadahadal baa jiray u dhexeeyey dowladda federaalka iyo Soomaaliland, halkee buu ku dambeeyey
wadahadalkaas? Shirkii ugu dambeeyey waxaanu ku galleyan karaa bishii Abril 2016 bay ahayd. Waxaanu isla garanay in dub loo dhigo ilaa iyo inta dowlad cusub laga dooranayo Soomaaliya. Iminka dee dowlad madaxweyne cusub ayaa la doortay, dowlad cusub buu soo dhisay. Waxaan jecelay buu yidhi, waan runtii aan doonayay inaan sii wado wadahadalkii. Annagu weli wadahadalkii diyaar baanu nahay. Nasiib darro 2012 ilaa iyo 2015 wax mida dhala oo la taaban karo iminka waan kuu sheegi karo runtii kamay dhalanin. Laakiin waxaan rajaynayaa inay mataqaana siniyada dowladda hadda iyadoo saar raalli ka tahay in wadahadalada dub loogu furo. Ujeedada wadahadalkuna waxa weeye sidii meel laysula dhigi lahaa masiirkaas oo ah xagga Soomaaliland, sidii aynu u dhisi lahayn oo geeska Afrika uga dhisi lahayn wadamo xora oo ay Soomaaliland ka mid tahay oo iskaashi iyo wadajir iyo mataqaana dhaqaale isu furan leh. Anaga taa weye runtii ujeedadeedu.
كاسي وحا وها وزير كاري مهدي بدا سومالي لان سعد على شروح هنا ورمي وريهيغا جعفر كوكاي ديغي سيال إذا عدني قلمني مو هل كان سيود الجنة ديكلاس وحسيني عاشي إبراهيم آدان يعني قوي جمال أحمد عثمان وحين كاتلين أتني وكلم دنبه نبت قليو